Bueno, ba, gaurko solasaldiari ekingo diogu datozen minutuetan, gaurkoan ere, ba, bi gonbidatu ditugu, alde batetik Erika Martinez, egunon, Erika, zer moduz?
Egunon, ba, hori, hemen, etxean.
Etxean, hori da, eta ezakigu etxean harrapatuko dugu, baina seguruenik baita ere, asierretxenik eta beste telefonoan, egunon zuri ere, asier.
Egunon, eta bai, etxetik ere bai.
Hori da. Bueno, ba, helduko diogu gaurko gaiari, etxean gaudela aipatu dugu, eta etxean gaude denok, eta, ba, bueno, horren bueltan sortu dira, ba, eztabaida batzuk, sortu dira, kanpaina batzuk ere esango dugu, hain zuzen ere, aurren konfinamenduaren inguruan hitz egingo dugulako gaurkoan hasteko, eta aurren konfinamenduari dagokienean, ba, ahotxe bat baino gehiago ere altxatu dira, aurren eskubidez, eskubideak aldarrikatzen eta aurrak ba bueno kalera ateratzeko eskaera kanpaina martxan jartzen. Ez dakite ba bueno hasteko ta behin Erika zurekin hasiko gara zer iruditzen zaizun, ez? Ba bueno kanpaina hau aurrak kalera ateratzeko eskaera hau.
Beno, ba, alde batetik normala, ez? Ikusten baduzu, lana baldin badaukazu, eta lan egiteko aukera daukasunez, ba, etxetik ateratzeko aukera ere daukasula, esaten duzu, beno, ba, egoera ez da inlarri izango, ez? Beti, badirudi lan egiteko bai, baina zaintzak eta horrelako gauza kontuan esateko, ba, ez, ez behan geratzea. Alde horretatik, ba, normala ikusten duz, ez? Zergatik haiek ez, eta guk ez, zientzinean horrak izan ziren, ba etxean geratu ziren lehenak eta ben alde horretatik normal ikusten duen baina egia da adibidez nik uste dudana eta gaurko zenbakiak ikusten nik betatzen dudana egin behar ez duguna da berriro lanera atera. Nik konfinamendua luzatuko nuke eta orduan ba bai aurrak eta bai guztiok etxean geratzea ba zakit aste bat bi aste hori egunero ikusi behar da, ez? Uh-huh. Orduan beno bi egoerak, o sea, egoera hau ikusitan normal ikusten dut, baina beno, nik uste dut momentuz guztiok etxean geratu beharko ginatekeela ba zakit zenbat denbora.
Uh-huh. Asier, ezakita do zauden Erikak aipatutakoarekin?
Bueno, nik ere zalantza hundia ditut, ez? Nik bai bi ume ditut ere, txikiak, eta, bueno, batetik bai ikusten dut, ez? Eta inguruan ere bai, beste guraso batzuekin, eta bar. Labait, ba, bueno, umeak gu baino behar gehiago daukatela mugitzeko, ez? Jolasteko, eta, bueno, eta berezik, eta zentzu horretan, ba, etxean egotea dagoeneko ja, mintzen iru umeak, badamate hilabete bat, minutu bat ere etxetik atera gabe, ez? Eta orduan, alde horretatik bai, ikusten dut halako behar bat, baina zango nuke azkenean beraien behar nagusina dela, beraien lagunekin jolastekoa, ez? Mugimenduan jarri, fizikoki mugitu, eta hori planteatzen den deseskalamendu horrekin ez dut ikusten, ez? Nolabait aukera benetan beraien behar horiek asetuak ikusteko, orduan, eta aldi berean, ikusten dut ere bai, umeak gu baino hobeto egokitzen direla baldintza guetara ere bai, ez? Eta askotan sentsazioa badut ere bai helduen kontu bat dela umeak kalera ateratzeko beharraren kontua umeak beraiena baino gehiago, ez? Eta dala gehiago ze baldintzatan gauden etxeetan sartuta ez bakarrik umeak, baizik eta orokorrean, ez? Umeak eta alduak eta eskolako lanak eta telelanak eta beste zaintzak eta ez ba baldintza guzti horiek nahastuta sortzen direla lako tentsio egoerak, baina ezain beste igual ba bueno, ze umen etetik ateratzeko beharra. Baiz eta bueno, nik uste leien beharra gehiago da lagunekin egotea eta jolaste eta bar eta hori naiz eta kalera ateratzeko malgutasun hori eskaini, hori benetako behar hori ez dute asetuta ukiko. Orduan alde horretatik ba ni beintzat baditut zalantzak. Zen izango litzateken aukerarik onena. Mm-hmm.
Aipatu izan da eta entzun izan dugu egun hauetan baita ere lehen esaten genuen ez aurren eskubideen aldarrikapen hori. Entzun dira ahots batzuk ere horren aurrean esaten ba larrialdi egoera batean egonda, horrelako krisi batean egonda ere denon eskubideak daudela urratuta ez aurrenak soilik eta beste zenbaitek ere ba bueno harridura zabaldu dute edo harridura erakutsi dute aurren eskubidengan edo aurrak kalera ateratzeko kanpaina horretan hainbeste zentratu eta kontuan euki gabe egon daitezkela bestain bat sektore aurrek baino behar gehiago dutenak kalera irtetzeko. Hala ere, iritziak denetarako daude lehen Erikak aipatzen zuenez, helduak gehiagotan irtetzen garela kalera, bai erosketa egitera, zakarra jaistera edo dena delakoa eta aurrek ez dutela aukera hori, ez erosketak egitera joateko aukera hori. Ez dakit Erika, ikusten duzun zuk ere aurrek baino behar gehiago daukaten sektoreak badaudela jendartean eta hoiei erreparatu beharko geniekela gehiago.
A ber, argi dago guztion beharrak ikusi behar ditugula, ez? Baina nik ados nago, agian ez da aurren eskubideak eskatzea, baizik helduek daukagun perzepzio hori edo egunerokotasun hori, ez? Egia da zailtasun asko daudela, etxe batean edo etxe bizitzatean egunero konbibentzia edo etxe mota daukagun edo zein da gure egoera ekonomikoa, soziala eta abar, eta agian aurren eskubideak dira gizarte mailan gehien ikusten dituguna, agian beste kolektiboen arazoak edo nola dauden egoeran ez dira bizibilizatzen normalean eta oraingo hontan ez da ere. Ez? Orduan nik uste dut guztien eskubideak direla, osasuna da sustatu behar dugun eskubide bakarra guztiona, aurren eskubideak aur gehiago daude etxeetan, ez? Agian beste kolektibo batzuk normalean ez daukate bizibilitate hori gizartean eta orain ez dira kontuan hartzen.
Asier, ez dakit zerbait aipatu nahiko zenuken orain Erikak esan duenarekin?
Ba, nik uste dela hori, ez? Azkenan oso egoera berezian gaude eta ez ezaguna, ez? Eta nik uste dut, gauza askotan urrats asko eman direla, beldur sentsazio bat ez bagono eukiko, justifikazioak izango zirenak, ez? Hasi mugiko horretatik ematen egin kontrol guztiak, militarrak kale ateratzea, poliziaren jarrerak, eta bar. Eta hori bezala, eskubide murrizketa hainbat ere bai, zentzu horretan, ez? Eta orduan, zaila da nolabait, batetik onartzen ditugulako, olako kontu pilo bat, beldur horren ondorioz, edo ospitalak kolapsatzeko beldurraren ondorioz, odan alakoa, eta aldi berean, partikularitate horietan sartuta, nola neurtu nolabait, ez? Eta harri dago, kasu honetan, lehenengo urratxetik kontuan hartu izan direla gauza batzuk eta beste batzuk ez? Eta adibide simpletara jota, txakurren eskubideak, entre komillas, gehiago kontuan hartu dira, beste pertsuen askorena baino gehiago, ez? Eta presa hundien jaben eskubideak, komillartan ere bai, kontuan hartu dira gehiago, beste batzuk baino, ez? Orduan, hor badago, halako talka bat egoera berezi honetan interes ezberdinen inguruan eta eskubidea baino gehiago kasu askotan interesetaz arituko nintzateke. Uh-huh. Eta neurri handi baten ere gizarte mailan igual kezatu gabe ere, ez? Nola egin aurre horri, batean nolako neurri pilo bat etorri zaizkigu, gainera etxeetan egon bat gara, zailagoa ere nolabait horren inguruan hausnartzea taldean eta horri erantzunak ematea eta bat. Orduan bakoitza ari da pixka tiraka bere egoera partikularetik, ez? Eta umeen bueltan, azkenean neurri handi batean gehien mugitu dira, gurasoak dira, ez? Ze umeak beraiek ere, hautsa oso gutxitan ematen zaie, ez? Eta beraiek zuzenean nola bizitzen ari diren, gurasoen bidez, jakiten dugu normalean. Orduan, pixka egoera hori oso nazia eta interesen borroka bat dago ere bai, ez? Plan askotan.
Irakurketa interesgarriak egin dituzue orain eta aurrei buruzari garenean lehen aipatu duzue biek ere, izan direla lehenengoak, ez? Etxean geratzen ikastetxeak izan baitira lehenak izten hemen Gasteizen eta hilabete baino gehiago daramatzatela dagoeneko ja aurrek etxeetan. Ikastetxeak itxi eta etxeetatik ikasten jarraitzen dute ba bueno, aurreta gazte askok, ikasle askok, eta hori ere izan da, ez? Eztabaida sortu duen beste arloetako bat, kurtso akademikoaren amaiera. Egunotan, ba bueno, neurri batzuk iragarri dira Madrildik kurtso amaiera nola emango den uda osteko proposamen batekin ere, ez dakit nola jaso dituzuen eta zein iritzi duzuen iragarritako neurri hauen inguruan, ba bai orokorrean ba kurtsos pasatzea denei salbuespenak salbuespen eta udan ba errefortzuak egitearen ideia Erika.
Bueno, ba ni gaian ez naiz onena honi buruz hitz egiteko, ez naiz aditua eta ez da kasena eladik, baina beno. Ba ia zen ez da ki, ez da argi dago ba dela bi ikuspuntu ez berdinak. Nik uste dut ere ikusi behar dugula hezkuntza arlo orokor batetik, badirudi ikasleek bere gaiak ikasten badituzte, examinak pasa edo ezakiz seria gainditu ja hezkuntza ondo dijoala etxeetatik naiz eta etxeetatik egin, ez? Eta hezkuntzan ja asko galdu da, zeren hezkuntza da hezkuntzaren aberastasun hori ja galdu dute, ez? Bakarrik normalean aipatzen ari dira neurriak edukiak gainditzeko eta ez dute kontuan hartzen hezkuntza beste gauza bat dela izan behar dela, ez? Eta eredu hau argi utzi du aldatu behar dugula. Eta bueno, ba irailean edo udan ikastolak martxan jartzea edo bueno, ba klaseak ba ez dakit nik azkenean egin behar duguna da inoratzean ez geratzea, zen ikusi behar dugu ere badaudela ikasle batzuk bere etxeetan ikasteko aukera ez dutelako, ba interneta ez dutelako edo tokiagoki bat ez dutelako etxeko lanak egiteko edo ordenagailu bat eta egoera horiek ere kontuan hartu izan behar ditugu, ba agian udan ikastolara joateko aukera baldin badaukat eta nolabait edo iraldia nolabait eduki horiek ikasteko edo ikusteko, ba agian ondo dago. Eskimik orokorrean egia zenez, ez nuke esango ideia ona den, ala ez den, edo zerekin geratuko nintzateke, edo zerekin ez. Mm-hmm. Bizka bat jaia egiten zain.
Mm-hmm. Asier?
Ba, nire sentsazioa da, ba, nola baitu horren atzean dagoen ikuspegia, dala, eskuntaren oso ikuspegi produktibista eta edukietan zentratutakoa, ez? Elikak esaten zen bezala, zai, ikuspegi orokorrago bat hartzen balin bada, zer den hezkuntza, eta momentu honetan, gure gazte eta ume guztiek zer ari diren bizitzen, eta zer ari diren ikasten, edukitan zentratu gabe, nik uste dut, hori oso kontuan hartzeko adela, bai, ez? Eta alde horretatik, nola bai dagoen ikuspegi bakarra da, ez daude materia pasatzen ari, edo gutxiago pasatzen ari dira, edo batzuk bai, beste batzuk ez, eta beraz hori ezin da onartu, ez, estatuaren aldetik, kurrikulum bat dagoelako azkenean zentratuta eduki zehatzetan, eta horiek ez badira pasatzen, ez dago hezkuntzari, hori ez dut horrela ikusten, ez, hain uste, hezkuntza handi bat ematen ari dela, eta bueno, alde horretatik, berriro ere nolabait hezkuntzaren ikuspegi klasiko batetara jotzen dugu, ez? Incluso maian den Gasteizen hainbat ikastetxe pedagogikoki urats batzuk ematen ari direnak beste norabide batean etxera bidali dituztenean umeak jo dute berriro ere bai eredu klasiko batetara, ez? Fitxeak, eduki zehatzak, ariketak, papearen aurrean eta listo, ez? Orduan bueno, nik horre badaukat alako ikuspegi kritiko bat, ez? Nola ematen arien hezkuntzatik olako kontuak, eta hain zuzen hori, evaluazio mota horretan jartzea orain fokoa, niretzat erabat kontrasankorra da, ba gero berez kurrikulumetan aipatzen diren gaitasunak, eta zehar lerro gisa ulertzea guzti hori, eta bueno, olako kontuekin berez esaten dena lortu beharko lirateken helburuak, ez? Ez daude hori neurtzen ari eta dukietan zentratzen direnean ba are gutxiago.
Mm-hmm. Bada gaineran iragarritako neurri hauetan eskurtso akademiko amaieraren amaierari dagokioneko neurri hauetan faltan bota duenik ba aurreta gazteen konfinamenduaren lanketa bat ere lanketa bat egiteko ba beharra edo proposamen planteamenduren bat ere. Hain zuzen ere lehen aipatzen genuenaren bidetik, ba bueno, orain bizitzen ari garena, bai helduek, bai gazte eta aurrek ere, ba osatze bat beharko lukeela ondorengo ba bueno, hilabete eta urteetara begira ere bizi duten egoera hau guztiz berezia eta bizi dugun egoera guztiz berezia delako, ez dakit bat zatozen zu adibidez Erika, ba hori, lanketa bat beharko litzatekeela hezkuntzatik planteatuta baita ere, konfinamendu honen egoera, bizitako egoera hau osatze aldera aurre eta gazteekin.
Bai, pixka bat errepikatuko naiz. Zenolako lanketa egingo da, bakarrik edukiak galdu dituztelako eta edukiak errepikatzea haiek gutza ba, kurrikulum akademiko bat betitzeko? Ba ez dakit, egin esanez. Egin behar dena, nire ustez, da hezkuntza eta pedagogia azaltzeko zeretatu den denen artean, ba, jaurren eta gazteen artean, nola bizi dute egoera hau, azalpenak, oza, zaintzen aldetik eta espezien aldetik eta beno, zarantza kolektiboen aldetik lanketa hori egitea eskutza den bitartez, gakoa iruditzen zait, beharrezkoa iruditzen zait. Arlo akademikoan edukien aldetik, ba ez dakit, egin bueno, ba, edukian aldetik beti ikuspuntu hori izan dute neurriak hartzeko, ba ez dakit, ez dakit horrengo kurtzoan, irailean dena korrika ematea eta gero berriro normaltasunez erritmo horiek nola izango ziren, ez dut uste, suposatzen da, irailatik ekainera prestatzen badituzte eduki batzuk dira, ba, kontuan hartu dutelako, ba, erritmo bat eraman behar dutela, ez? Eta batean irailean berriro gauza asko sartzea eta gero urrian beste eduki batzu berriak, ez dakit, ez dut, ez dut ondo ikusten edo ez dakit nola kudeatu, baina egia da, inoiz bizi dugun egoera bat dela, eta beno, ikusik inut uste dut, momentua izten denean, ba, ikusiko dugun, ba, ideia hona den, ala ez zoritzarrez, ja, momentua izterakoan, ja, esin duzu asko egin,
baina, 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 zerbait gehitu nahiko zenukeen?
Bai, hori, ari berdinetik, nik uste dut, zaldala, egoera ez ezagun bat, eta ez dakigu, ja ez bakarrik umeak, ba, izik italduak, bikoteak, bestelako gaixotasun batu dozkatena, ez dakiza, kasu bakoitzean, nola bizitzen ari garen itxialdi aurrera, ez? Eta beraz, hau meitzen denan ere bai, nola aterako garen, edo ze behar eukiko ditun, afektiboak, edo psikologikoak, mm-hmm. Odan alakoak. Mm-hmm. Umeengan, ba, rollo berdina zango nuke, ez dakigu. Igual gu baino beto eramango dute orokorrean, igual ez, edo ez dakit, ez? Egorako egoeretan dauden umeak badaude, ospitaletan gaixotasunen gatik, odan alakun gatik, ba, bueno, zolako egoeretan daudenak, asko kopuruan txikiagoak, baina nolabait itxialdiak bizitzen dituzten umeak, arrazo ezberdinen gati badaude, eta hortik igual zerbait aurreratu baiteke, ez, baina hori, nolabait aurre ikustea berez umeak girelako gehiziaterako direla, edo behar gehiago etuko dutela, nik ez dakit hori horrela izango den. Adozein kasutan bai, bak, ez umea bakar, hori puro korrean horrek arreta garko duela ere bai, benetan nolabait pertsonak ez ditu nahi balin baditugu, ez? Hauri, azken aldean asko aipatzen delako, eta uste momentu hau horretarako ere aukera badela, ba, esaten gero edukietaz aparte, ba, maia eskuntza afektiboan edo emozionalean, edo nolako kontuetan ere bai, ba, hori orain bereziki kontuan hartu eta hor arretare jartzeko. Baina nola baita aurre ikusi gabe ere, zentzu horretan iruztez, halako katastrofe bat, umen artea. Ba, bueno, nire ustez beraien gere gaitasuna handia dituztela, eta ikusi beharko dela, ba, bueno, zentzu diren behar horiek, eta horre adiego marko garela, baina esan gaitek hilare bai, buen jo betu ateratzea, mendira.
Uhum. Bagako interesgarriak ekarri dituzue biek, ba bueno, egoera hau eta bueno, oraingo eztabaida hauek ere eztabaida hauetan sakontze aldera, ez dakit amaitu aurretik minututxo batean Erika edo Asier zerbait gehiago ideiaren bat gehiago aipatu nahiko zenukeen.
Ba, niretik ez, zain arraroa den egoera hau egunero eta egunero aldatzen denez, ba ez, bakarrik elkartasuna behar dugula eta elkarlanea bai gizarte moduan eta bai arlo politikoan ba beharrezkoa izango dela.
Asier, azken hitzen bat esan nahiko zenuke?
Bale, bueno, nik uste dut, hori, bereziki umeek hitz egin beharko luketela, eta nola baitere, beraiez egoeretan dauden, eta nola bizitzen ari diren guzti hau, ba nola hit, modu zuzenean edo jaso beharko genukela, eta ez hainbeste, ba, hori, helduen ikuspegitik, edo helduen beharretik, ba, eta, bueno, benetan, ba, bueno, aztertu albalin bada, ba, alako balorazio bat egitea, umeak ze balintzetan dauden, oso balintzaz berenitan egongo direlako, eta horren arabera, ba, no, zero, nola baita ere, bai, ba, behar dituzten neurriak, edo hartzen joateko, ez, baina ez soilik helduen ikuspegitik, edo helduen beharretik.
Ba, azken honekin amaituko dugu gaurko solasaldia, Asier Etxenik eta Erika Martinez, eskerrik asko gurera erekartzeagatik ba iritzi hauek eta gako hauek debate hauen inguruan, placer bat izan da, hitz egingo dugu laster batean berriro, beraz onde bili bitartean, eskerrik asko bioi.
Vale, zuei, lasaindu.
Agur.
Agur.